Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Müňlerçe Türkmenistanlynyň zähmet migrasiýasy üçin saýlawalýan esasy ýurtlarynyň biri bolan Türkiýede ýene bir türkmen raýaty ýol hadisasynda helak boldy. Türkmet bu serişdelerinin maglumatlarına göre helakçiligi motosiklli barayan Türkmenistanlık Kadir Gulberdiyev'in motoru yolun karşı tarafından sürmeği sebep boldu. Yol hadisası 26. dekabrda gece saat 10 töreğinde İstanbul şehrinin Kağıthane etrapçasının Aylin köçesinde boldu. Gulberdiyev motosiklini yolun karşı tarafından sürüp beylikü uğurdan barayan uluğun önüne çıkıyor. Şeylilikte motosikl devlet belgesi 22AU622 olan ulo bilen gönümel çaknışýar.
Hadisanın neticesinde Gulberdiyev wakanın olan yerinde aradan çıkýar motosikli we avtologa ulo deper ýetýär.
Dilip son dakika nokotkom neşirinin habarında bellenýär. Ulo dolandyryp barýan Hürrem Öztürk'ün polisiýa işgärleri tarapyndan tutsak edilendigi we onuň gelensizlik bilen öldürmek aýyplamasy bilen aýyplanýandygy hem habarda nytalýar. Bellesek bu soňky bir aýyň dowamında türk medeniýetinde türkmenistanlylar barada çap edilen dürli habarlaryň 5-njisidir. Mundan bir hepde gowrak ozal Tekirdag şäheriniň Malkara etrapçasynda türkmenistanly Agajan Mövlämow'un Öz inisi Begenç Mövlämow'u çip gözünden bıçaklandığı barada habarlar peyda boldu. 19. dekabrda Sözcü neşiri Begenç Mövlämow'u ağır yaralan Ağacan'ın polisiýa tarapından tutsak edilip kaziýete geçirilendigini ve waka boýunça derňewleriň dowam edýändigini habar berdi. Türkiýe Türkmenistan'da dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň ve giň ýaýran işsizligiň arasında türkmen raýatlary tarapından okuw we iş üçin iň köp ýykyn edilýän ýurtlaryň biri hasaplanýar. Türk häkimetleriniň 22-nji dekabrda çap eden soňky maglumatyna görä Türkiýede 213 müňden gowrak türkmenistanly kanuny ruhsat bilen ýaşaýar. Ýöne garaşsyz çeşmeler Türkiýedäki türkmenleriň umumy sanynyň resmi sanlardan ençeme esse köpdügini çaklaýarlar. Türkmen häkimetleri Türkiýede okuyan ve ýaşaýan türkmenistanlylaryň sany, şeýlede olar barada türk medeniýetinde ýyl-ýyldan çykýan habarlar hakda maglumat bermeýärler. Bu barada resmi metbuat hem dumyar. Ýöne şu ýylyň 3-nji sentýabrynda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi beýanat çap edip, Aşgabatdan Ankara'dan türkmen raýatlary üçin wagtlaýyn esasda dürli görnüşli wiza düzgününiň girdilmegini sorandygyny habar berdi. Aradan 10 gün geçen soň Ankara türkmenistanlylar üçin ozaldan bar bolan 30 günlük wizasyz syýahat düzgününi ýatyrdy. Türkmen diýimi bu ädimni Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleştirmek ve ulgamlayın esasda alıp barmak maksadı bilen deyip esaslandırdı. Yöne adatlık bilen söhbetdeş olan Türkiye'de yaşayan Türkmen raýatlary bu ädimi Türkmenistan'ın öz raýatlarının halkara hereketini mundan beýlek hem çäklendirmek sinanşygy diýip häsiýetlendirdiler.